الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت احد من العالمين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. پچھلی آیتاں دے وچ بنی اسرائیل نو خطاب شروع ہویا کہ دیکھو اللہ تعالی دے رسولوں اور نبیاں چ ایک وقفہ آیا. پہلاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل دے وچ لگاتار رسول آندے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد پھر 6 سال کوئی رسول نہیں آیا. تو انہاں دسیا کہ دیکھو اساں ہن رسول بھیج دیتے نے جڑے تہاڈے واسطے ساریاں چیزاں نو واضح کر رہے نے اور تہانو بشارت دے رہے نے کہ اگر منو گے تے اللہ تعالیٰ دے ہاں تہاڈا مقام ہوئے گا، اور آگاہ کر رہے نے کہ اگر کفر کیتا تے اللہ تعالیٰ دے ہاں جواب دے ہو گے. تے آؤ انہاں نو مان لو اور انہوں دے ساتھی بن جاؤ، اور دیکھو پہلا بھی اللہ تعالیٰ دا کس طرح تہاڈے تے انعام ہوندا رہا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے تینوں نوازیا. او دا ذکر ہے جڑا کیتا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ دیاں ساریاں نعمتاں سن، انہیں تہاڈی حیثیت مقرر کیتی سی تے او دی اللہ دیاں نعمتاں نوں یاد کرو تے ہن اللہ تعالیٰ دا جڑے رسول آئے نے انہوں نوں مان لو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جدو کیا سی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ میری قوم یاد کرو اللہ دی نعمت جیڑی تہاڈے تے ہوئی ہے. اِذْ جَعَلَ فِیکُمْ أَنْبِیَاءَ، جدو اللہ تعالیٰ نے تہاڈے وچوں نبی پیدا کیتے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوکًا، اور اللہ تعالیٰ نے تہانوں اختیار دیتا رکھا، بادشاہ دیتی رکھی. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ تہانوں دیتا جیڑا کہ دنیا وچوں ہورنا نو نہیں دیتا، یعنی نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے تہانوں عطا کیتی رکھی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تو اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین چ جیڑی اللہ نے تہاڈے واسطے لکھ دیتی ہے. بلا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھو اپنی پیٹھاں دے پیچھے نہ جیڑا مڑو، انکار نہ کرو. فتن قلبو خاسرین، تے تسی کاٹے والے ہو جاؤ گے. یہ ہے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں نوں لے کے تے سہرائے دے وچ چلے گئے. تو ادو بعد انہوں نے آخیا کہ دیکھو فلسطین دی زمین ہے جتوں تسی گئے سو، تے او زمین جیڑی ہے اللہ نے تہاڈے واسطے لکھ دیتی ہے، تو اتھے حملہ کرو تے اللہ تعالیٰ تینوں غلبہ دے گا اور اللہ تعالیٰ اتھے تینوں فتح دے گا. قالو یا موسیٰ ان فیہا قوماً جبارین، تو بنی اسرائیل کہن لگے اے موسیٰ اتھے تے بڑے زور والے لوگ وسدے پے نے. وان لن ندخلہا، اور اسی تے ہرگز نہیں داخل ہوں گے. حتی یخرجو منہا، یہاں تک کہ اتھوں نکل نہ جان. فن یخرجو منہا، پھر اگر اتھوں نکل جان گے فن داخل ہوں تے اسی پھر داخل ہوں گے. یہ ہے جڑا غلامی دے وچ رہ کے انہاں دے اندر بزدلی آ گئی سی اور وہ لڑن واسطے تیار نہیں ہو رہے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں نوں ابھاریا کہ چلو تسی حملہ کرو تے اللہ تینوں غلبہ دے گا، لیکن وہ ڈر گئے انہاں تو کہ جڑے اتھے لوکی وسدے سن. انہوں نے ایک وفد کر لیا سی جنہیں جا کے، تو اتھے دے جائزہ لین واسطے انہوں نے وچوں اکثریت نے آ کے دسیا کہ اتھے بڑے زور آور لوگ نے جہی وجہ تو بزدلی پیدا ہو گئی، لیکن انہوں وچوں 2 آدمی سن جہے نال گئے سن، انہوں نے آ کے انہوں نے سمجھایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تینوں فتح دینی ہے تو انہوں نے لڑائی کرو گے تو اللہ غلبہ دے گا. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم البابا، تو کہن لگے 2 آدمی انہاں لوکاں چوں جڑے ڈردے سن اللہ تعالیٰ دا ڈر رکھدے سن، انعم اللہ علیہما، جنہاں تے اللہ تعالیٰ نے انعام کیتا، ادخلوا علیہم البابا، کہ تسی اُدھے داخل ہو جاؤ دروازے تو، یعنی انہاں تے حملہ کرو. فائدہ دخل تو منہ ہو، پھر جدو تسی انہاں تے چڑھائی کرو گے فإنکم غالبون، تے تسی غالب رہو گے. واللہ فلیتوکلوا ان کنتم مومنین، اور اللہ تے بھروسہ کرنا چاہیے تینوں اگر واقعی تسی مومن ہو. یہ ہیں 2 آدمی یوشا بن نون تے قالب بن یوحنا، کے جنہاں نے وہ وفد چ گئے سی انہاں آکھیا دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ دا جدو وعدہ ہے تے سانو انہاں نال جنگ کرنی چاہیے تے حملہ کرنا چاہیے. اور سانو اللہ تعالیٰ دے اتے بھروسہ کرنا چاہیے۔ کالو یا موسا انا لانا دخلا، لیکن قوم کہنے لگی ہے موسا اسی تے ہر گرمی داخل ہوں گے ابدن کدی بھی، ما دامو فیہا جدوں تائیں وہ لوگ اتھے نے، فضا بانتا و ربو کا فقاتلا، تسی اور تیڈا رب جاؤ تو انہاں نال جنگ کرو، انا ہا ہونا قائدون، اسی تے اتھے بیٹھے ہاں، اسی جنگ کر لی تیار نہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، تو حضرت موسا علیہ السلام نے پھر اللہ اگے دعا کیتی ہے اللہ دیکھو میرا کوئی اختیار نہیں چل رہا سوائے اپنی جانتے تے اپنے پرا تے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تے اللہ تو جدائی کر دے ساڈے اور اس نافرمان قوم دے درمیان، اسی انہاں دے نال رہنا نہیں چاہندے، اسی اللہ تعالیٰ دے رسول ہاں اور انہاں نوں کہہ رہے ہاں کہ جدو تسی حملہ کرو گے تے اللہ تینوں غلبہ دے گا، لیکن پھر بھی تیار نہیں ہو رہے جنگ کر لئی، تے اللہ اسی انہاں دے نال رہنا نہیں چاہندے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں دی یہ دعا تے قبول نہیں کیتی کہ انہاں دے علیحدہ ہو جان، لیکن فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، کہ بے شک ایسا حرام کر دیتی ہے زمین انہاں دے واسطے 40 سال تائیں، یتیہون فی الارض، ہن ایتھے ہی پھر دے رہن گے بھٹک دے رہن گے زمین دے وچ ہی اس صحرا دے وچ ہی، فلا تاس علی القوم الفاسقین، تے تسی غم نہ کرو انہاں فاسقاں دی قوم تے، یہ ہے پھر 40 سال تائیں یہ اسے صحرا ہے 30 دے وچ جڑا بھٹک دے رہے، اسے ہی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی جڑے فوت ہو گئے، ادوں بعد پھر نویں نسل جیڑی ہے انہاں دی ابری اس صحرا دے وچ پڑی، تے انہاں پھر اس ویلے دے اپنے رسول نو آکھیا اپنے نبی نو آکھیا کہ ساڈے واسطے کوئی جڑا ہے معین کرو آدمی، تے اسی ہن جنگ کر لی تیار ہاں، پھر انہاں نے انہاں نبی دی سرکردگی دے وچ حملہ کیتا تے پھر انہاں نے فلسطین نو فتح کیتا۔ وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابن آدم بالحق، انہاں نو پڑھ کے سناؤ آدم دے دو بیٹیاں دا قصہ جو حقیقت تے مبنی ہے، اس قرب قربانن، جدو انہاں دوہاں نے اللہ دے سامنے قربانی پیش کیتی، فَتُقُبِّلَ مِنْ عَهْدِهِمَا، تو انہاں چوں ایک دی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِر، اور دوسرے دی اللہ نے قبول نہ کیتی، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تے بجائے اس دے کہ وہ خود اللہ دی فرما برداری کردا اپنے گناواں تے معافی کردا منگدا، وہ دے اندر حسد پیدا ہو گیا، کہن لگا اپنے بھرا نو میں تینو قتل کر دیاں گا، قال انما يتقبل الله من المتقين، تو دا دوسرا بھرا کہن لگا دیکھ بھائی اللہ تعالیٰ متقیاں کولو قبول کردا، تو بھی متقی بن جا، اللہ تعالیٰ دا فرما بردار بن جا، تو اللہ تیری بھی قربانی جیڑا قبول کر لے گا، لیکن وہ شخص جیڑا ہے اللہ تعالیٰ دی فرما برداری قبول کرنے تے تیار نہیں ہویا، بلکہ حسد چاہ کے تے اپنے بھرا نو قتل کرنے اتے آ گیا، قال لاقتلنک، کہنے لگا میں تینوں قتل کر دیاں گا، قال انما يتقبل الله من المتقین، تو دوسرا بھرا کہنے لگا دیکھ اللہ تعالیٰ قبول کردہ متقیاں کولو، لئن بسطت الی یدک، اگر تو اپنا ہاتھ ودائے گا میری طرف لتقتلنی، تاکہ مینوں قتل کریں، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تے میں تے اگوں ہاتھ اٹھان والا نہیں کہ تینوں قتل کراں، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں تے ڈردا ہاں اللہ کولوں جیڑا رب ہے سارے جہاناں دا، کیونکہ کسی دی جان لینی جیڑی ہے کوئی بہت بڑا گناہ ہے، تو میں تے یہ کام کر لی تیار نہیں، اگر تو میرے تے حملہ کریں گا تو میں تیرے تے حملہ کر لی تیار نہیں کہ تینوں قتل کرا، انی اريد ان تبوا باسمی و اسمے کا، تو میں تے چاہنا تو تو لوٹے میرا گناہ لے کے بھی تے اپنا بھی، فتکون من اصحاب النار، تے پھر تو ہو جائے گا جہنم والا، وذلک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالماں دی جڑے ظلم کردے نے اور حق دے اتے رہ کے انصاف تے رہ کے زندگی نہیں گزار دی، اللہ اے بھی انہاں نوں سزا دیندا ہے، فتبوات لہو نفسہ قتل اخی ہے، مائل کر لیا او دے نفس نے انہوں اپنے بھرا نوں قتل کرن تے، فقتلہ تے انہیں انہوں قتل کر دیتا، فاصبح من الخاسرین، تے ہو گیا وہ سب تو زیادہ نقصان پاؤن والا، فباس اللہ غرابن یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوات اخی، پھر انہوں پتہ نہیں سی لگ رہا کہ اپنے بھرا دی لاش جیڑی ہے کس طرح چھپاوا، تے اللہ تعالیٰ نے دو کبے کلے وہ آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے نو ماریا، تے پھر اس کبے نے جیڑا زمین کھود کے تے انہوں او دے وچ چھپایا، تو وہ دیکھتا رہا، تے پھر انہوں احساس ہویا کہ دیکھو مینوں تے انی بھی مت نہیں جنی انہاں کبیاں نو ہے اور میں کی کیتا، تو فباس اللہ غرابن، تے اللہ تعالیٰ نے کان کلیا یبحث فی الارض، جیڑا کہ زمین کھودا سی لیو رہا ہوں تاکہ انہوں وخاوے کیفا یواری سوت آخی کہ کس طرح چھپائی جائے گی لاش اپنے پر آدھی قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب. پھر جس وی دیکھا تو بڑا افسوس کر لگا اے میری بدبختی کیا میں اتنا ہی عجز ہو گیا ہے کہ میں ہو گیا اس کبے ورگا. فاوارے سوت آخی کہ جا چھپا رہا ہے اپنے پر آدھی لاش نو. فاسبح من النادمین کہ یہی چیز جڑی ہے اودے واسطے ندامت بن گئی اودے واسطے بڑی ہی افسوس دا ذریعہ بن گئی. من اجل ذالک ایدی وجہ تو کتبنا علی بنی اسرائیل تے اسی بنا اسرائیل دے اوپر بھی یہ چیز لازم کر دیتی انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کہ جن نے بھی قتل کیتا کسی انسان نو بغیر کسی بدلے دے یا فساد کر دیا ہویا زمین وچ فکانما قتل الناس جمیعا تے انہیں تے گویا ساری انسانیت نو قتل کرتا. ومن احیاہا اور جن نے کسی نو بچا لیا زندگی بخشی فَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا تو گویا انہیں پوری انسانیت نو بچا لیا. وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک انہاں دے کول پہنچ کے ساڈے رسول واضح نشانیاں لے کے. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ پھر بھی انہاں دے وچوں اکثریت ہوئے جیڑی زمین دے اتے وعدے کر دی ہے تے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی طرح کے زندگی گزاری. یہ ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا جرم قرار دیتا ہے کہ کسی انسان دی جان لئی جائے. اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں دی جان محترم رکھی ہے سوائے تین صورتوں دے کسی دی جان لینی جیڑی ہے وہ جائز نہیں. ایک تے ہے کہ کوئی کسی نو قتل کر دے تو وہ بدلے تو دی جان لئی جا سکتی ہے. دوسرا شادی شدہ جیڑا آدمی وہ زنا کرے تے انہوں پھر رجم کر دیتا جائے گا. اور تیسرا ہے جیڑا اپنے دین نو چھڈ کے مخالفت دے اتے آ جائے مرتد ہو جائے تو دی جان لئی جا سکتی ہے. یہ تین صورتیں ہیں. اور چوتھی صورت ہے کافر دی جان لین دی کہ وہ کافر جیڑا میدان جنگ دے وچ مسلماناں دے سامنے آ جائے تے جیڑا میدان جنگ چاہے گا وہ دی جان لینی جائز ہے. انہاں صورتوں تو سوا کسے شخص دی بھی جان لینی جائز نہیں خواہ وہ مسلمان ہوئے تے خواہ کافر ہوئے تے خواہ کوئی بھی ہوئے. یہ چیز ہے جیڑی بیان کیتی جا رہی ہے کہ بہت بڑا جرم ہے جیڑا بھی کسی نو ناحق قتل کردا تو گویا پوری انسانیت نو قتل کردا ہے اور جیڑا کسی دی جان بچاندا تو گویا اس نے پوری انسانیت نو بچا لیا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ تو بے شک سزا انہاں لوکاں دی جیڑے جنگ کردے نے اللہ نال او دے رسول نال. اللہ تعالی دا نظام قائم ہویا تو انہوں او دے فساد کرنا چاہندے نے اور او دے خلاف ہو جاندے نے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین وچ فساد پیدا کرنے دی. اَن يُقَتَّلُوا تے انہاں دی سزا تے ہے کہ انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان. اور یُسَلَّبُوا یا انہاں نوں سولی چڑھاتا جائے. اور تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ یا انہاں دے ہاتھ اور پیر ایک دوسرے دے الٹ کٹ دیتے جان. اور یُنفُوا مِنَ الْأَرْضِ یا انہاں نوں زمین دے وچوں جیڑا وہ دیش نکالا دیتا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ ہے جیڑی انہاں واسطے رسوائی ہے دنیا چ. ولہم فی الاخرت عذاب عظیم تے آخرت وچ انہاں دے واسطے بہت بڑا عذاب ہے. یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہندا ہے اس زمین دے وچ فساد نہ ہوئے اللہ دی حکمرانی دے وچ انسان عدل انصاف تے رہ کے زندگی گزارن. اللہ تعالی دی جتھے بھی کتے حاکمیت قائم ہے اودا دین قائم ہے تو ان دے وچ کوئی فساد برپا کرنا چاہندا ہے تو اودی پھر بڑی کڑی سزا ہے جیڑی اللہ تعالی نے معین کیتی ہے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ سوائے انہاں لوکاں دے کہ جیڑے توبہ کر لین اس تو پہلا کہ تسی انہاں دے اتے غلبہ حاصل کرو. فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ تے جان لو پھر اللہ تعالیٰ بخشن والا تے رحم کرن والا ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اے ایمان والے ہو آؤ اللہ دا تقوی اختیار کرو. وَابْتَغُوا عَلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اور دیکھو او دا قرب ٹونڈو. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اور اس دے قرب ٹونڈن دا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ جہاد کرو. لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح پا لو. یہ ہے اللہ تعالیٰ تے کہندا ہے کہ او دی طرف ودو او دا قرب حاصل کرنے دی کوشش کرو او دا تقرب حاصل کرن واسطے پوری زندگی جیڑی ہے او دے جہاد کرو. پہلا اپنے نفس دے نال کہ انہوں اللہ دا فرما بردار بناؤ پھر اپنے معاشرے دے نال کہ انہوں دی اصلاح کرو اور پھر اللہ تعالیٰ دے دین قائم کرن واسطے قتال کرو اللہ تعالیٰ دے جڑا رات جنگ کرو اور باطل نظام نو ختم کر کے تے اللہ دی حکمرانی قائم کرو. یہ ہے سب تو بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل کرن دا. اور اللہ تعالیٰ دا قرب جڑا ہے وہ ہے جڑا مطلوب ہونا چاہیے ہر شخص دا کہ وہ اللہ تعالیٰ دا قریبی ہو جائے اللہ تعالیٰ دا قرب انہوں مل جائے. ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جڑے کافر نے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر انہاں کول اینی بھی چیزاں ہون جنیاں ساریاں زمین دے وچ موجود نے و مثلہ ماہو اور اینی ہور بھی انہاں دے کول جڑا سامان ہوئے لیفتدو بہی من عذاب یوم القیامہ اور اگر وہ کفارہ دینا چاہن قیامت دے دن اس عذاب تو چھٹن لئی ما تو قبلہ منہم تے انہاں بھی انہاں کولو سامان جڑا وہ قبول نہیں کیتا جائے گا یہ بھی کفارہ جڑا ہے وہ انہاں کولو قبول نہیں ہوئے گا ولہم عذاب علیم اور انہاں دے واسطے اس دن دردناک عذاب ہوئے گا یہ جڑا دسیا گیا کہ انہاں تے کسے کول ہونا ممکن ہی نہیں کہ کسے کول انہاں سامان ہوئے جنہ پوری زمین دا ہے تے ڈبل ہوئے تے پھر بھی وہ دینا چاہے تے نہیں اتھے دن چھوڑ سکے گا تو اتھے تے کسے دے کول انہاں ہوئے گا ہی نہیں کسے نوں انہاں جڑا ہے وہ طاقت ہی نہیں کہ انہاں چیزاں نوں انہاں جڑا ہے سامان جمع کر سکے اور انہاں دا مالک بن سکے یریدون یخرجو من النار وہ دن چان کے ہو کہ نکل پجن اس اگ چوں جہنم چوں وما ہم بخارجین منہا لیکن اتھوں نکل نہیں پان گے اتھوں جڑا نٹ نہیں سکن گے ولہم عذاب مقیم اور انہاں دے واسطے عذاب ہوئے گا ہمیشہ دا والسارق والسارقہ تو فقتا ہوا ہے دیا ہما اور جڑا بھی تیڈے چوں مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو انہاں دے ہتھ کر دیو جزام بما کسبا یہ ہے سزا انہاں دے اس کمائی دی نقالم من اللہ تاکہ اللہ جی تعالی طرفوں عبرت دا سامان بن جائے باقیاں واسطے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی جڑا ہے وہ ہے زبردست حکمت والا وہ دا اختیار ہے وہ ہے سزاواں مقرر کرن والا تے انہیں سزا مقرر کیتی ہے کہ جڑا بھی کوئی چوری کرے گا مرد یا عورت تو وہ دے ہتھ کر دیتے جان گے تاکہ لوکاں دے واسطے عبرت دا سامان ہو جائے اور زمین دے اتے فساد نہ ہوئے فمن تاب من بعد ظلمہ ہی جیڑا کوئی توبہ کر لے ظلم کرن تو بعد وہ اسلحہ اور اپنا آپ نو سوار لے فإن اللہ یتوب علیہ تے اللہ تعالیٰ بھی اسے اتے رحمت کر دیندا ہے ان اللہ غفور رحیم کیونکہ اللہ تعالیٰ تے بخشن والا تے رحم کرنے والا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض اے مخاطب کیا تو جاندا نہیں بے شک اللہ ہی ہے اودے واسطے ہے بادشاہت آسماناں دی تے زمین دی یعذب من یشاء اس کر کے اودا ہے اختیار وہ جنوں چاہے سزا دیندا ہے یغفر لمن یشاء اور جنوں چاہے وہ بخش دیندا ہے واللہ علی کل شیء قدیر کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز دے اوپر قدرت رکھدا ہے یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہم ولم تؤمن قلوبهم اے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر تینوں غم وچ نہ پان وہ لوگ جڑے بہت اگے ودھ رہے نے کفر دے وچ من الذین قالوا انہاں لوکاں چوں جڑے زبان تو کہندے نے آمنا بے افواہہم اپنے منہوں کہندے نے کہ اسی ایمان لے آئے ہوئے ہیں ولم تؤمن قلوبهم حالانکہ انہاں دے دلاں وچ یقین نہیں یہ ہیں منافق قسم دے لوگ اور یہودی جڑا اپنے آپ نوں مومن قرار دیندے سن یا اور منافق جڑے زبان تو اقرار کردے سن لیکن دلاں دے وچ یقین نہیں ومن الذین ہادو اور انہاں لوکاں تو بھی جڑے یہودی نے سماؤنا للکذب یہ بڑے ہی جھوٹ دے رسیا نے سماؤنا لقوم آخرین اور تہاڈے کولوں گلاں سن کے تے جا کے سناندے نے پچھڑیاں نوں جنہاں نے انہاں نوں کلیا ہوندا ہے لم یاتوک جڑے تہاڈے کول نہیں آندے بلکہ انہاں نوں سکھا کے کلدے نے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ ایتھوں تہاڈے کولوں گلاں سن کے تے انہاں نوں بدل کے جا کے اتھے جڑا ہے انہاں نوں دسدے نے یقولون ان اوتیتم ھذا اور پچھلے جڑے نے انہاں نوں پڑھا کے کردے نے کہ اگر تینوں ایسیا گلاں ملن فخذو ہو تو لے لو ولم تو تو ہو اور اگر ایسیا نہ ملن فضرو تو پھر انہوں نے چھڑ دیو وائی من یرد اللہ فطرتہ اور جنوں اللہ تعالیٰ چاہے فطرے چ پاؤنا فلن تملک لہ من اللہ شیء تے تہاڈے کوئی اختیار نہیں ہوگا اودے واسطے اللہ کولوں بچان دا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم اے او لوگ نے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہندا کہ انہاں دے دلاں نوں پاکی حاصل ہووے لہم فی دنیا خزیون انہاں دے واسطے رسوائی ہے دنیا وچ بھی ولہم فی الاخرت عذاب عظیم اور انہاں واسطے آخرت وچ بھی بہت وڈا عذاب ہے سماؤنا للکذب یہ بڑے ہی رسیا نے جھوٹ کرن دے تے جھوٹ سن دے اکالون للسحت اور اے حرام خور نے حرام خوری کر دے نے فین جاؤ کا اگر تہاڈے کول آن فحکم بینہم تے جی چاہو تے انہاں دے درمیان فیصلے کرو او آرز انہم یا انہاں نوں تسی ٹال دیو انہاں دے فیصلے نہ کرو اے یہودی سن کہ جدوں دیکھتے سن کہ اپنی کتاب دے وچ او کوئی ایسا سخت ہے سزا چاہتے سن کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ لے جائیے، شاید اتنے کو رعایت ہو جائے. تو فرمایا اس وقت سارے حرام خور نے اور اپنے آپ نو بچانا چاہتے نے، اس کر کے اگر تہاڈے کول کو فیصلہ لیا تو جی کرے تو فیصلہ کرو، جی کرے تو انہوں نے موڑ دیو. وائن تورز انہم، اور اگر تسی انہوں نے موڑ دیو گے فلنگ یزور روح کا شیا کہ تہاڈا کچھ نہیں بگاڑ سکن گے. وائن حکم تا فاقم بین ہم بالکس، لیکن اگر تسی فیصلہ کرو انہوں دے درمیان تو پھر فیصلہ عدل نال کرو، پھر انہوں دی دشمنی جیڑی ہے وہ عدل تو نہ ہٹا پائے. ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے عدل کرنے والے. وکیف یحکمونک، اور کس طرح تانوں اپنا حاکم بناندے نے تے اپنا منصف بناندے نے. وعندہم التورات، حالانکہ انہاں دے کول تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اور اُدھے بچ اللہ تعالیٰ دے فیصلے موجود نے. ثم یتولون من بعد ذلک، اے پھر منہ پھیر دے نے اس تو باوجود کہ اپنی کتاب دے وچ فیصلے بھی نہیں انہاں دے مطابق نہیں کرانا چاہندے. وما اولئک بالمؤمنین، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ انہاں دا اپنی کتاب تے بھی کوئی ایمان نہیں. یہ ہے کہ ایک دفعہ یہودی جڑے نے انہاں دے ہاں کسے نے زنا کیتا، انہاں دے کسے شادی شدہ آدمی نے، تو انہاں آکھیا بھئی تورات دے اندر جڑا ہے یہ تے اُدھی سزا رجم ہے، اس کر کے اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے فیصلہ کروا لینے ہیں، شاید اتھے کوئی بہتری ہو جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا بھئی کی سزا ہے تہاڈے ہاں، تو کہنے لگے جی اسی تے جڑا بھی اس طرح کرے وہ دا منہ کالا کر کے تو انہوں مار دیا، تو انہوں جڑا ہے وہ لوکاں دے وچ بے عزت کر دیں. آپ نے فرمایا بالکل غلط کہندے ہو، تورات لیاؤ، تورات دے وچ تے رجم دی سزا ہے. نچے تورات لیاندی گئی اور وہ دے وچے حکم اللہ تعالیٰ دا موجود سی کہ جیڑا بھی زانی ہوئے شادی شدہ وہ دی سزا رجم ہے، تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہاں دے اتے وہ رجم دی سزا جیڑی ہے وہ نافذ کر دیتی. تو فرمایا انہاں دے کول اپنی کتاب بھی موجود ہے لیکن پھر وہ دے فیصلے نہیں مندے، اور پھر تہاڈی طرف آندے نے کہ شاید ادھر کوئی رعایت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تورات دے اندر بھی انہاں دے واسطے شریعت نازل کیتی، اگر وہ دے تے حکم وہ دے حکماں تے چل دے تے پھر ان دے ایمان لیاون والے، لیکن انہاں دا ایمان وہ دیتے بھی کوئی نہیں. انا انزلنا تورات فیہا ہدم و نور، بے شک اسا ہی نازل کیتی ہے تورات، او دے وچ ہدایت بھی ہے تے نور بھی ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، او دے تحت ہی فیصلے کردے رہے نے وہ نبی جڑے کہ فرما بردار سن اللہ تعالی دے. للذین ہادو، انہاں لوکاں دے جڑے یہودی سن کہلوان والے، وربانیون واللہبارو، اور انہاں دے جڑے درویش سن انہ دے عالم سن وہ بھی وہ مطابق فیصلے کرتے سن. بے مستحفظو من کتاب اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مقرر کیتا سی حفاظت انہوں دے ذمہ لائی سی اس کتاب دی، اور شریعت دے انہوں حفاظت دی ذمہ داری دیتی سی. وقانو علیہ شہداء، اور وہ واقعی وہ دے اتے گواہ سن. فلا تخشب الناسا، تو ایسا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں لوکا کولو نہ ڈرو، بخشو نے میرا ڈر رکھو، ولا تشترو بے آیات سمن کلیلا، وربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور فیصلے کردے سن انہاں دے عالم بھی تے انہاں دے صوفی بھی اس دی وجہ تو کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں نگران بنایا سی اس کتاب دا. وقانو علیہ شہداء، اور واقعی دے اتے گواہ سن، انہاں دی تعلیم انہاں کول موجود سی. فلا تخشب الناس، اور انہاں نوں اسی کہا سی دیکھو لوکاں کول نہ ڈرو، بخشو نے میرا ڈر رکھو، ولا تشترو بے آیاتی سمن کلیلا، اور دیکھو میری آیتاں دی تھوڑی قیمت نہ لو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جیڑا بھی فیصلے نہیں کرتا وہ دے مطابق جیڑا اللہ نے نازل کیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو انہوں جان لینا چاہیے وہی تے کافر ہے. یہ ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاباں نازل کیتیاں نے، وہ شریعت بھی نازل کیتی نے، وہ حرام حلال دے ضابطے بھی ہوندے نے، وہ پوری زندگی دا نظام ہوندا ہے. تو اللہ کتاب اس کر کے نازل کرتا ہے کہ وہ مطابق فیصلے کیتے جان، اور وہ قانون نو نافذ کیتا جائے، اور وہ دیتے ہوئے نظام تے چلیا جائے. تو جنہاں دے کول کتاب موجود ہوندی ہے وہ پھر وہ فیصلے نہیں کرتے، وہ جان لینا چاہیے کہ وہی اصل کافر نے کہ جنہوں نے انکار کیتا اللہ تعالیٰ دا کہ وہ کتاباں موجود نے لیکن انہیں تے عمل نہیں کر رہے. بکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، اساں لکھ دیتا سی تورات دے وچ انہاں واسطے کہ جان دے بدلے جان ہے، ولین بالعین، اکھ دے بدلے اکھ ہے، ولنفا بالانف، اور نک دے بدلے نک ہے، ولوزنا بالوزن ہے، اور کن دے بدلے کن ہے، وسنہ بسنے، تے دن دے بدلے دن ہے، ولجروح قصاص، اور جو زخم ہو جائے تو دا بدلہ دیتا جائے گا. فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، اگر کوئی کسی نو معاف کر دے تو او دا جڑا ہے کفارہ بن جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جڑا فیصلے نہیں کرتا وہ مطابق جو اللہ نے نازل کیتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تے وہی تے اصل ظالم ہے. یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جہاں کتاباں دیتی جاندیاں اسی کر کے دیتی جاندیاں کہ وہ مطابق فیصلے کیتے جان. یہی تقاضا سی تورات دا بھی، اور یہی تقاضا انجیل دا، اور یہی تقاضا ہے قرآن دا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.